Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Ιησού μας Χριστού και σήμερα εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και πιστεύουμε ότι θα σας κρατήσουμε μια ωραία συντροφιά με ένα πολύ δυνατό θέμα, το οποίο συσχετίζεται και ακολουθεί το θέμα που είχαμε πριν από 2 εβδομάδες. Σήμερα λοιπόν, εδώ πέρα, από κοντά όλοι μαζί, η ομάδα του Χριστιανισμού και της Επιστήμης. Τον ήχο το ρυθμίζει ο αγαπητός Δημήτρης και η Ευαγγελία Ζαφύρογλου, που θα έχουν και την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τις όποιες τηλεφωνικές συνδέσεις και την επιλογή των ύμνων. Εδώ πέρα λοιπόν, στην επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα, Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Και πραγματικά ευχόμαστε ό,τι και αν υποθεί σήμερα να είναι πάνω απ' όλα προς δόξα του Αγίου Ονόματος του Κυρίου, αλλά και η οικοδομή πάντων ημών των ακροατών ή ομιλητών, γιατί και εμείς, καθώς τα μελετούμε και τα μεταφέρουμε σε εσάς, είμαστε και οι πρώτοι που θέλουμε να ωφεληθούμε από τα διδάγματα του Λόγου του Θεού, αλλά και από τις προτροπές της επιστημονικής κοινότητας. Ανέστη και Δημήτρη, σας καλησπερίζω.
Καλησπέρα, αγαπητέ μου Δημήτρη. Καλησπέρα στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Άλλη μια εκπομπή που μας δίνει ευκαιρία να έχουμε, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Θα χαρούμε πολύ να έχουμε και κοντά μας τους αγαπητούς μας ακροατές, να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσα από τα τηλέφωνα και μέσα από τις πλατφόρμες των μηνυμάτων, αλλά και μέσα από το email μας, όπου μπορείτε να μας αφήσετε μήνυμα στην διεύθυνση science@christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science@christianity.gr. Επίσης υπενθυμίζουμε το site μας www.christianity.gr, christianity.gr, όπου μπορείτε να ακούσετε ξανά τις εκπομπές μας, να τις κατεβάσετε και να διαβάσετε σχετικό υλικό με τα θέματά μας. Ο Κύριος να ευλογήσει τους φίλους μας ακροατές και εμάς εδώ στο στούντιο. Ζητούμε τις προσευχές τους. Ο Κύριος να αναλάβει και να ευλογήσει την απόψινή μας βραδιά.
Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου τους αγαπητούς και τους αγαπητούς ακροατές και τις αγαπητές ακροάτριες. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας δίνει τη δυνατότητα και σήμερα να ασχοληθούμε με ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε ασχοληθεί αρκετά και θεωρώ ότι αυτό αποτυπώθηκε κιόλας και από τα τηλεφωνήματα τα οποία πήραμε, με τους φίβους και τους νέους οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης, και βλέποντας έτσι την ανταπόκριση την οποία έχει αυτό το θέμα, θεωρήσαμε χρήσιμο και σύμφωνα και με τις προσευχές μας να ασχοληθούμε και με κάτι το οποίο είναι συναφές.
Αμήν, αμήν Δημήτρη και Ανέστη, ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά, συνεχίζοντας από την προηγούμενη εκπομπή μας, έφηβη σε απόγνωση, και καθώς διατρέξαμε στην λεγόμενη μετά-COVID εποχή, την ειδησιογραφία και τα διάφορα άρθρα στην επικαιρότητα, είτε αυτά αναφέρονται σε βία γεγονότα, σε αύξηση των αυτοκτονιών, σε αύξηση των ποσοστών κατάθλιψης, αγχώδους διαταραχών και όλα αυτά τα πράγματα, κινηθήκαμε σε διάφορα θέματα που συμβαλική τεχνολογία, η χρήση των κινητών, των πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα ανάμεσα στους εφήβους και τους νέους. Σήμερα συνεχίζουμε με ένα θέμα που άπτεται της εκπομπής αυτής και λέγεται «Η ψυχοσωματική υγεία του εφήβου». Θα θίξουμε διάφορα θέματα, ίσως προεκταθούμε και στην επόμενη εκπομπή. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότητα και ως εκ τούτου τα συναισθήματα, τα βιώματα, αυτά που ο ίδιος περνάει και βιώνει και αισθάνεται, συναισθάνεται, έχουν αντίκτυπο στο σώμα του, αλλά και το ανάποδο, επαφής του σώματος επηρεάζουν την ψυχολογία του και την ψυχοσύνθεσή του, και πάντοτε ο άνθρωπος πρέπει να εκλαμβάνεται ως ψυχοσωματική οντότητα. Και θα ήθελα να ένα εδάφιο μόνο να πω εξ αρχής, Παροιμίες, μας λέει ο Λόγος του Θεού, 15ο κεφάλαιο και 13ο εδάφιο, 595 σελίδα στις γραφές, απόδοση κατά νεοφή του Βάμβα. Παροιμίες ΙΕ 13. Καρδία εφρενωμένη ηλαρύνει το πρόσωπο. Υποδέ της λύπης της καρδίας καταθλίβεται το πνεύμα. Και ακριβώς λίγο πιο μετά, 2 κεφάλαια πιο μετά, στο 17-22, 17ο κεφάλαιο και 22 εδάφιο, η εφρενωμένη καρδία δίδει ευεξία ως ιατρικών. το δε κατατεθλιμμένο πνεύμα ξηραίνει τα οστά. Και θα έλεγα είναι από τα κομβικά εδάφια τα οποία συνδέουν τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα και μας λέει εδώ πέρα ότι η χαρά ή η λύπη έχει άμεσο αντίκτυπο ως ιατρικό ή ως το ανάποδο, δηλαδή ξηραίνει τα οστά. Δηλαδή είναι δυνατόν μια χαρούμενη καρδιά ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες να λειτουργεί ως ιατρικό και στο σώμα, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά και το ανάποδο, ένα κατατεθλιμμένο πνεύμα είναι δυνατόν να δημιουργεί σωματικές παθήσεις και εδώ μιλάει για την ξήρανση των οστών. Και θέλουμε πραγματικά σε αυτήν την εκπομπή, ίσως και στην άλλη, να κουμπίσουμε επιγραμματικά, θέτω επικεφαλίδες. Πρώτα απ' όλα ο κύκλος του άγχους και πώς λειτουργεί στο ανθρώπινο σώμα αγγίζοντας αυτό που λέμε αγχώδεις διαταραχές. Δεύτερον, διαταραχές ύπνου, η λεγόμενη κυρκαδική ρυθμή, η μελατονίνη, αλλά και η επίδραση της οθόνης με αντίστοιχο αποτέλεσμα στην υπόφυση και την διαταραχή όλων αυτών των κύκλων. Τρίτο θέμα είναι οι φοβίες και οι αντίστοιχες κρίσεις πανικού, ένα φαινόμενο πάρα πολύ συχνό, ιδιαίτερα στους εφήβους και ιδιαίτερα στους εφήβους σχολικής, έτσι θα λέγα, ζωής. Αυτές μπορεί να αρχίζουν με κάποιο φόβο ή με κάποια διαταραχή όσον αφορά ένα διαγώνισμα, ένα τεστ ή αν είμαι αποδεκτός από την υπόλοιπη κοινότητα για την κοινωνικοποίηση και ντύνονται. Ένα άλλο θέμα είναι οι διατροφικές διαταραχές λόγω λάθους προτύπων και υπερβολικού στρες. Και βέβαια, ίσως το μεγαλύτερο θέμα είναι η κατάθλιψη στους εφήβους και η αντίστοιχη πνευματική της διάσταση. Διάβαζα, αγαπητοί συνεργάτες, έτσι πριν από λίγες μέρες, ότι το 10% των ενηλίκων αυτή τη στιγμή στην Αμερική πάσχουν διαγνωσμένα από κατάθλιψη. Ένας στους 10 ενήλικες. Και σε ένα άλλο άρθρο διάβαζα ότι για να φτάσει ένας ενήλικας στα σκαλοπάτια του αντίστοιχου ιατρίου συνήθως περνάει κατά μέσο όρο 5 με 10 χρόνια κρυφής κατάθλιψης. Στην αρχή νομίζω ότι είναι διαχειρίσιμη, στην αρχή το εμπλέκει, γιατί θα δούμε ότι είναι τελείως διαφορετικό το να έχω κατάθλιψη από το να περνάω καταθλιπτικές τάσεις ή να έχω μια έτσι θλίψη μες στην καρδιά μου, είναι τελείως διαφορετικό. Άλλο έχω κατάθλιψη και άλλο βρίσκομαι σε μια καταθλιπτική έτσι, νότα. Και επομένως, αν το 10% των ανθρώπων διαπιστωμένα πάσχουν από κατάθλιψη, τι γίνεται με αυτούς που εσωτερικά το βιώνουν χωρίς να το εξωτερικεύσουν?
Αμήν, Δημήτρη μου, πιστεύω είναι τα θέματα αυτά πολύ σημαντικά στις ημέρες μας, γιατί από όπου και αν κοιτάξει κανείς, τα μηνύματα τα οποία προσλαμβάνουμε είναι αρνητικά. Δεν είναι, ας πούμε, μια περιστασιακή κατάσταση, κάτι που ήρθε για λίγο και μετά θα επιστρέψει η περίοδος της ξενιασιάς και της ησυχίας, αλλά όπως λέει ο Λόγος του Θεού, σου εντείνονται και οι οδύνες της εγκυμονού σας και πλησιάζει και ο ερχομός του Κυρίου και εργάζεται ταυτόχρονα και το πνεύμα του Αντιχρίστου στον κόσμο αυτό, τα άσχημα νέα ολοένα και επιδεινώνονται, ολοένα και πυκνώνουν και οι άνθρωποι φυσικά δεν βρίσκουν διέξοδο. Γι' αυτό και στις μέρες μας όσο ποτέ άλλοτε υπάρχει αυτή η έκρηξη των ψυχικών νοσημάτων. Μιλούν οι επιστήμονες και λένε ότι η επόμενη πανδημία την οποία θα πρέπει να φοβόμαστε είναι πανδημία των ψυχικών νοσημάτων, με πολύ ανησυχητικά ποσοστά στις περισσότερες χώρες του κόσμου να παρουσιάζουν ψυχικά νοσήματα, κατάθλιψη και τις συναφείς παθήσεις, όπως ανέφερες και εσύ, ένα στους 10 στην Αμερική. Επομένως βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και βέβαια εμείς ως χριστιανοί έχουμε καλά νέα. Ξέρουμε και μπορούμε να προτείνουμε ποιος μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο, και αυτός δεν είναι άλλος παρά τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο σωτήρας του κόσμου και σώζει από όλα. Σώζει από τον αιώνιο θάνατο, αλλά σώζει και όσο είμαστε εδώ στη γη, από την κατάθλιψη, τη στεναχώρια, την απογοήτευση, τις τάσεις της αυτοκαταστροφής, αυτοκτονίας, όπως λέγαμε στην περασμένη εκπομπή. Εκείνο λοιπόν το πρόσωπο είναι στο οποίο θα καταλήξουμε, εκείνο το πρόσωπο είναι το οποίο θα αναδείξουμε και θα δούμε μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού πώς ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί και από όλα αυτά. Αλλά σε πρώτη φάση να κάνουμε τη διάγνωση και να δούμε τα στοιχεία σχετικά με όλα αυτά τα θέματα. Να ξεκινήσω κι εγώ με ένα εδάφιο το οποίο λέει στις παροιμίες, στο ΙΒ κεφάλαιο και το 25 εδάφιο, λέει: «Η λύπη εν τη καρδία του ανθρώπου ταπεινώνει αυτήν, ο δε καλός λόγος εφραίνει αυτήν». Και είναι πολύ ενδιαφέρον αν κάποιος ανατρέξει στο πρωτότυπο, το μασορητικό, το εβραϊκό κείμενο. Η αντίστοιχη λέξη που λέει εδώ για τη λύπη είναι σαν να λέμε σήμερα το άγχος και η κατάθλιψη. Ταπεινώνει την καρδία του ανθρώπου και η αντίστοιχη λέξη στο εβραϊκό είναι την τσακίζει, τη λυγίζει. Mm-hmm. Αλλά όμως ο καλός λόγος την εφραίνει. Και εμείς έχουμε να πούμε απόψε ένα καλό λόγο μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, όχι μια παρηγοριά ψεύτικη, αλλά γνήσια και ουσιαστική. Για να μην μακρηγορώ όμως άλλο, να περάσουμε στα θέματα αυτά από τα οποία κατακλείζεται ο σημερινός άνθρωπος. Εγώ θα ήθελα, αν δεν έχετε κάτι να συμπληρώσετε, να παρέμβετε, να ξεκινήσω με το θέμα του άγχους.
Αμήν.
Το οποίο είναι μάστιγα της εποχής μας. Πάρα πολλοί άνθρωποι πάσχουν από τις συνθήκες τις οποίες ζουν, εργάζονται, δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν, δεν φαίνεται διέξοδος από πουθενά, και όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στην υγεία τους, στη σωματική τους κατάσταση, σε παθήσεις οι οποίες αρχίζουν να εμφανίζονται μετά από χρόνια άγχους, διάφορες καρδιαγγειακές παθήσεις, υπέρταση, εμφράγματα, εγκεφαλικά. Όλα αυτά συνδέονται, βέβαια οι γιατροί ξέρουν να μας τα πούν καλύτερα. Εγώ θα αναφερθώ έτσι με απλό τρόπο, συνοπτικά, σε αυτόν τον μηχανισμό του ανθρώπου, του σώματος του ανθρώπου, ο οποίος έρχεται να γεννήσει και να δημιουργήσει το άγχος, ο οποίος κατά βάση είναι ένας μηχανισμός έμφυτος μέσα στον άνθρωπο, και θα λέγαμε ότι μάλιστα είναι και απαραίτητος, με την έννοια ότι πράγματι υπάρχει αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε το υγιές άγχος, με την έννοια ότι σε κάποιες καταστάσεις όταν βρεθεί ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει το σώμα του τη δυνατότητα να αντιδράσει με έναν πιο έντονο τρόπο. Να εκδηλωθεί προς τα έξω για να προκειμένου να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση, μια πιο έντονη σωματική δραστηριότητα. Και εκεί ακριβώς βασίζεται αυτός ο μηχανισμός. Κυρίως μιλάμε για τις περιπτώσεις όπου ένας άνθρωπος θα αισθανθεί ότι απειλείται, δηλαδή θα αντιληφθεί ότι κάτι γύρω του υπάρχει στο περιβάλλον του, το οποίο αποτελεί μια απειλή για τον ίδιο και για τη ζωή του. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή η αντίληψη, όταν δέχεται ο άνθρωπος μέσα από τα αισθητήρια όργανά του αυτό το ερέθισμα, είτε από κάτι το οποίο βλέπει έστω και με την άκρη του ματιού του, είτε κάτι από το οποίο ακούει, τότε ενεργοποιείται μια ολόκληρη σειρά μηχανισμών μέσα στον εγκέφαλο, η οποία προετοιμάζει το σώμα να αντιδράσει προκειμένου να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο. Έχουμε πει και σε παλαιότερες εκπομπές μας περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανατομία του εγκεφάλου. Εγώ υπενθυμίζω μόνο ότι περίπου στο κέντρο του εγκεφάλου υπάρχει αυτή η δομή, η λεγόμενη αμυγδαλή, η οποία είναι υπεύθυνη για την άμεση και χωρίς σκέψη, χωρίς πολλή σκέψη, ενεργοποίηση διαφόρων μηχανισμών του σώματος, όπου εκεί πραγματικά είναι είναι η πρώτη υποδοχή του ερεθίσματος που δέχεται ένας άνθρωπος καθώς βλέπει ότι απειλείται. Προκειμένου δηλαδή, πριν καλά-καλά σκεφτεί και ο ίδιος και συνειδητοποιήσει την απειλή την οποία δέχεται, προκειμένου γρήγορα να ενεργοποιηθεί το σώμα του ώστε να αντιδράσει, η αμυγδαλή κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, πρώτα ενεργοποιείται ο μηχανισμός να αυξηθούν οι καρδιακοί παλμοί, να απελευθερωθεί γλυκόζη ώστε να μπορέσουν να γίνουν περισσότερες καύσεις και να είναι το μυϊκό σύστημα σε εγρήγορση, να ανέβει η πίεση και να μπορέσει το σώμα να αντιδράσει έντονα, να απελευθερωθεί η αδρεναλίνη. Όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ γρήγορα.
Αυξάνει η αναπνοή ώστε να πάει οξυγόνο στο
σώμα. Πολύ σωστά.
Και έχουμε εφίδρωση, έντονη εφίδρωση, ώστε να παραμείνει σε κρύα κατάσταση ο οργανισμός. Έχουμε διαστολή της κόρης, ώστε να μπορεί να καταλάβει και να παρακολουθήσει τα τεκτενόμενα ώστε να έχει πιο γρήγορη αντίληψη, και όλα αυτά τα πράγματα που σχετίζονται με την fight or flight μηχανισμό που θα μας πεις, Ανέστη, τώρα.
Ακριβώς, δηλαδή αυτό είναι μια, θα λέγαμε, αντανακλαστική αντίδραση, όλα αυτά τα οποία ανέφερες, Δημήτρη, και είπα και εγώ νωρίτερα, μια αντανακλαστική αντίδραση η οποία προετοιμάζει το σώμα για την κατάλληλη αντίδραση, fight or flight or freeze, έτσι το λένε, τα τρία F λένε στην αγγλική ορολογία, δηλαδή είτε να, αναλόγως εκτιμώντας την κατάσταση και τον κίνδυνο από τον οποίο απειλείται, είτε να διαφύγει τρέχοντας με όλη του τη δύναμη, είτε να καθίσει να παλέψει για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα διαφυγής, είτε ακόμα και να μείνει ακίνητος, παγωμένος, προκειμένου να μην γίνει αντιληπτός από αυτό το οποίο τον απειλεί και να περάσει ο κίνδυνος. Σε δεύτερη όμως φάση γίνεται η επεξεργασία του κινδύνου από τον εγκέφαλο, όπου ενεργοποιούνται οι αντίστοιχοι μηχανισμοί στον εγκεφαλικό φλοιό και γίνεται σε δεύτερη φάση επεξεργασία του ερεθίσματος και η εκτίμηση του κινδύνου, και αν όντως ο κίνδυνος υφίσταται και είναι πραγματικός, τότε δίνεται σήμα στην αμυγδαλή να συνεχίσει να κρατάει το σώμα σε εγρήγορηση. Τι εννοώ? Ας πούμε, παράδειγμα, μπορεί κάποιος να περπατάει στο δάσος και με την άκρη του ματιού του να δει ένα πεσμένο κλαδί και να το περάσει για φίδι στην αρχή. Αυτόματα θα ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ο οποίος θα φέρει το σώμα του σε εγρήγορση να τρέξει να σωθεί από το φίδι. Σε δεύτερη όμως φάση, συνειδητοποιώντας ότι τελικά δεν είναι φίδι αλλά είναι κλαδί, επεξεργάζεται το ερέθισμα ο εγκέφαλος και τότε θα ενεργοποιηθεί, όπως λέμε, το παρασυμπαθητικό σύστημα, το οποίο σιγά σιγά θα ηρεμήσει τον οργανισμό και θα επαναφέρει τα κανονικά επίπεδα λειτουργίας, προκειμένου το σώμα να μην συνεχίσει να βρίσκεται σε αυτή την έντονη κατάσταση, διότι όπως καταλαβαίνετε αυτή είναι εξαντλητική για το σώμα και φθοροποιά. Επομένως να επανέλθει στο φυσιολογικό του, στους φυσιολογικούς τους ρυθμούς. Και εδώ είναι τώρα ότι με το χρόνιο άγχος οι μηχανισμοί αυτοί ενεργοποιούνται ακόμα και σε περίπτωση που κάποιο ερέθισμα είτε δεν υφίσταται, είτε θεωρούμε εμείς ότι απειλούμαστε από κάτι που όμως δεν είναι αυτή τη στιγμή μπροστά μας ή δεν είναι καν υπαρκτό, αλλά όμως υπό την αίσθηση αυτή να ενεργοποιούνται αυτοί οι μηχανισμοί και αυτό τελικά να οδηγεί το σώμα μας να συνεχίσει να είναι σε αυτή την εντεταμένη κατάσταση. Δεν επισέρχομαι σε περισσότερες λεπτομέρειες για να μην γίνομαι κουραστικός παίρνοντας μόνο εγώ το λόγο, να δώσω και σας την ευκαιρία να συμπληρώσετε και να σχολιάσετε ό,τι θέλετε.
Σε ακούω βέβαια πολύ χαλά, Νέστη, και θα έπρεπε να το συνεχίσεις, αλλά λαμβάνοντας υπόψη από αυτή την πάσα, αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να τονίσω με τη σειρά μου, επειδή μίλησε ο Ανέστης για το άγχος και μας περιέγραψε καταπληκτικά το μηχανισμό. Όποιος δεν μπορεί να καταλάβει αυτή την αίσθηση, αυτή την έννοια την οποία περιέγραψε ο Ανέστης πολύ ωραία, πρέπει να σκεφτεί τι έχει κάνει, πώς έχει αντιδράσει ο οργανισμός του, όχι μόνο σε ένα δάσος, όταν έχει πάει παραδείγματος χάρη σε ένα νοσοκομείο να κάνει ένα χειρουργείο, ή όταν μπορεί παραδείγματος χάρη να έχει σπάσει το χέρι του ή το πόδι του. Σκεφτείτε αυτό το συνέστημα, όλες αυτές τις αντιδράσεις, τις οποίες είπε και ο Δημήτρης, τη σωματοποίηση του άγχους, πολλές φορές σε υπέρμετρη κλίμακα, σε υπέρμετρο βαθμό, να ενεργοποιούνται καθημερινά και σε τακτική βάση. Τώρα θα μου πείτε γιατί σας τα λέμε αυτά. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να προσθέσω και μετά θα συνεχίσουν και οι υπόλοιποι, είναι ότι είναι κάτι το οποίο φαίνεται να αφορά πάρα πολλούς εφήβους στην Ελλάδα. Και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα έτσι με μια μελέτη την οποία έχει δημοσιεύσει και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, το οποίο ασχολείται με τα παιδιά και τους εφήβους, το λεγόμενο EPIPSI. Επειδή κάνει κάποιες πανελλήνιες μελέτες οι οποίες γίνονται και σε παγκόσμια κλίμακα, σκεφτείτε ότι περίπου 2 στους 5 εφήβους στην Ελλάδα καταρχήν έχει σκεφτεί να βλάψει τον εαυτό του, αλλά όσον αφορά το άγχος, 4 στους 10 εφήβους, διαβάζω εδώ πέρα τα δεδομένα με την έρευνα του 2019, δηλώνουν ότι πάσουν από αγχώδεις διαταραχές, δηλαδή έχει τεθεί η διάγνωση. Σκεφτείτε ότι για κάθε έναν περίπου ο οποίος δηλώνει και έχει γίνει η διάγνωση στις αγχώδεις διαταραχές, φαίνεται να υποβόσκει η κατάσταση για άλλους 3. Οπότε αν τα δούμε αυτά σαν ποσοστά, δεν θα ήθελα να αναφέρω τα ακριβή νούμερα γιατί νομίζω ότι θα τρομάξουμε όλοι, αλλά είναι πάρα πολύ υψηλά. Και σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν διάφορες θεωρίες ότι όλα αυτά συμβαίνουν επειδή κάτι ενεργοποιείται βιολογικά, επειδή παίζουν ρόλο πολύ μεγάλα τα γονίδια. Αυτό το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει όμως είναι ότι τα τελευταία 20 χρόνια αυτές οι διαταραχές έχουν εκτιναχθεί. Και όχι μόνο οι διαταραχές οι οποίες σχετίζονται με το άγχος ή με το φόβο, αλλά και οι υπόλοιπες διαταραχές τις οποίες θα αναφέρουμε. Αφορά αυτό τους ανθρώπους οι οποίοι διαβάζουν το Λόγο του Θεού, είναι μια απάντηση την οποία θα δώσουμε. Αυτό το οποίο όμως θα ήθελα να τονίσω και με βάση το Λόγο του Θεού είναι ότι ο Θεός κατασκεύασε το δημιούργημά του τον άνθρωπο έχοντας ως κύριο αντικείμενο τη χαρά. Λέει μέσα ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Φιλιππησίους, λέει «Χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε, πάλι θέλω επί χαίρεται». Ο Θεός σε κατασκεύασε και με κατασκεύασε για να ζω μέσα σε αυτόν τον κόσμο και να απολαμβάνω τη χαρά. Το ότι δεν έχω χαρά σήμερα ή το ότι έχω άγχος ή η ζωή μου είναι γεμάτη με άγχος σημαίνει ότι κάτι έχει χαλάσει μέσα σε αυτή την επικοινωνία με τον Θεό.
Είναι φοβερό πραγματικά έτσι όπως το περιγράφεται αυτή τη στιγμή, όχι μόνο ανέστη όταν το ερέθισμα δεν είναι παρόν, αλλά πολλές φορές υπάρχει η αγχώδης διαταραχή χωρίς να υπάρχει καθόλου ερέθισμα. Και ο ίδιος ο άνθρωπος νιώθει αυτό το τσούξιμο στον ισοφάγο ή στο στομάχι, αυτή είναι ταχυκαρδία που ενώ θα πρέπει να είναι γύρω στους ένας έφηβος, γύρω στους 60-70 παλμούς, ξαφνικά έχει 80-90 χωρίς να υπάρχει θωροειδής ή κάποιο άλλο νόσημα. Μια αδιόρατη αίσθηση απειλής ή κινδύνου. Και όταν λογικά σκεφτεί και πει για ποιο λόγο το αισθάνομαι, δεν μπορεί να βρει αιτία ή δεν μπορεί να εντοπίσει ότι ξέρεις αυτό οφείλεται στο ότι έχω τσακωθεί με κάποιον, ότι δίνω ένα διαγώνισμα, ότι σε λίγους μήνες δίνω πανελλήνιες, αλλά είναι ένα αδιόρατο το οποίο το φοβερό, Δημήτρη και Ανέστη, είναι ότι κατεβαίνει όλο και πιο κάτω στις ηλικίες. Δηλαδή πια, πιο παλιά μιλάγαμε ότι είναι περίπου στην ηλικία των 16, 17, 18 χρονών, σιγά σιγά ο νέος έρχεται στην ηλικίωση, καλύτερα να πάρει πολύ σημαντικές αποφάσεις, αλλά πια όταν βλέπεις παιδιά δημοτικού, αρχές γυμνασίου να υποφέρουν από άγχος, άγχος το οποίο τις περισσότερες φορές τους οδηγείται στο τελευταίο F, το freeze, μια παράλυση, παύλα, παρέτηση από την ζωή, παιδιά τα οποία να... Τα ακούς και εμείς ως εκπαιδευτική Ανέστη, αλλά και εσύ βέβαια, δουλεύοντας Δημήτρη σε ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας στο τομέα της υγείας. Παιδιά και νέοι οι οποίοι ζητάνε βοήθεια και ουσιαστικά εκδηλώνουν μια γενική παραίτηση από πράγματα της ζωής. Είτε αυτό λέγεται το διάβασμα, είτε αυτό λέγεται στόχους, είτε αυτό λέγεται οτιδήποτε άλλο. Και ήθελα να διαβάσω ένα εδάφιο που θεωρώ ότι σχετίζεται με την αιτία των πραγμάτων. Βέβαια, ξέρουμε ότι η κυριότερη αιτία. Μπορούμε να πούμε ότι είναι, ξέρεις, οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής, είναι η αίσθηση ότι είμαι πάντοτε δικτυωμένος και επομένως όλα αυτά υφίστανται. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ξεκλειδώνει το κινητό του 600 φορές την ημέρα για να δει το επόμενο μήνυμα, ουσιαστικά βρίσκεται σε μια κατάσταση συνεχούς εγκρήγορσης για το επόμενο νέο, την επόμενη τρομοκρατική ενέργεια, το επόμενο μήνυμα, το επόμενο like, το επόμενο post. Και όλα αυτά δημιουργούν μια διαταραχή, αλλά η βασικότερη και κύρια αιτία νομίζω ότι είναι στις παροιμίες, τρίτο κεφάλαιο, σε ένα εκπληκτικό εδάφιο που λέει γάμα 7 και 8, παροιμίες γάμα 7 και 8. Μη φαντάζεσαι σε αυτόν σοφόν, φοβού τον Κύριο και έκλεινον από κακού. Τούτο θέλει είστε ίασης εις τα νεύρα σου και μυέλωσης εις τα οστά σου. Αμήν. Θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο ψυχοσωματικό φάρμακο του κόσμου. Και αν κάποιος δει πολλά βίντεο στο ίντερνετ, κυκλοφορούν πάρα πολλά βίντεο από κλινικούς ψυχολόγους και λεγόμενους motivational speakers, οι οποίοι προσπαθούν να δώσουν μηνύματα ενθάρρυνσης, θάρρους, προχώρα, η ζωή είναι μπροστά σου, τα καταφέρεις, σήκω κλπ. Το κύριο μήνυμα είναι ότι έχεις τη δύναμη μέσα σου, μπορείς, είμαστε μαζί σου, θα τα καταφέρεις, είσαι δυνατός. Εδώ λοιπόν ο λόγος του Θεού έρχεται και λέει ακριβώς τον άποδο, σαν το μεγαλύτερο φάρμακο. Και είναι τρομερό πως πραγματικά διαφεύγουμε τις λύσεις συνέχεια. Λέει, μη φαντάζεσαι αυτόν σοφόν. Αυτό όμως δεν το λέει σαν μια ένδειξη παρέτησης. Άρα αφού δεν είσαι σοφός και δεν μπορεί να καταφέρεις τίποτα, παρετήσου. Όχι. Εμπιστεύσου στη ζωή, τη ζωή σου σε αυτόν που και γνωρίζει και θέλει και μπορεί. Και τελικά αυτή είναι η ζωή του χριστιανού, η οποία φέρνει πλήρη ανάπαυση. Δηλαδή ο χριστιανός είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανεγνωρίζει τη δικιά του αδυναμία, αλλά ξέρει ότι έχει έναν πατέρα που γνωρίζει, θέλει και μπορεί να κάνει τα πάντα. Άρα αντί να καθίσει όπως ένα παιδάκι, τι κάνει ένα πεντάχρονο παιδάκι, γιατί ένα παιδάκι δεν αγχώνεται, έχουμε να ρωτηθεί. Έχει άγνοια. Πολλές φορές δεν έχει άγνοια των κινδύνων και των καταστάσεων. Αλλά εμπιστεύεται πλήρως τον πατέρα του, ο οποίος γνωρίζει, ξέρει και μπορεί να λύσει τα πάντα. Δεν θα αγχωθεί αν θα έχω φαγητό αύριο, αν θα πάω στο σχολείο, αν θα περάσω καλά, αν θα με πάει σκούνιες, αν θα είναι γονείς. Όχι, όχι. Έχω ένα πατέρα ο οποίος φροντίζει για όλα αυτά. Άρα τι κάνει. Αυτό ησυχάζει, κλείνει τα ματάκια το βράδυ, κοιμάται, δεν έχει αϊπνίες, δεν έχει προβλήματα και ξέρει ότι ο μπαμπάς του θα τα αναλάβει όλα. Και αυτή είναι η προτροπή του λόγου του Θεού για εμάς τους χριστιανούς. Πρέπει να καταλάβω ότι δεν είμαι σοφός. Τι σημαίνει δεν είμαι σοφός? Δεν μπορώ να τα διαχειριστώ όλα. Είναι αδύνατο να διαχειριστώ πράγματα στα οποία εγώ δεν έχω πρόσβαση. Δεν έχω πρόσβαση στο τι καιρό θα κάνει αύριο, στο αν θα πάει καλά η δουλειά μου αύριο, στο αν εγώ θα ξυπνήσω καλά, αν εγώ θα αρρωστήσω. Δεν έχω πρόσβαση. Αλλά έχω δια της προσευχής πρόσβαση σε εκείνον που γνωρίζει και μπορεί να κάνει τα πάντα, και αυτό φέρνει το μεγαλύτερο ιατρικό. Ίαση στα νεύρα. Ένα επίλογο, Ανέστη, πριν κλείσουμε πάνω σε αυτά για το πρώτο ημίωρο.
Όπως είπε στη μήτρη μου και εσύ, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι αρχίζουν αυτές οι διαταραχές να εμφανίζονται σε ολοένα και μικρότερες ηλικίες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει και εμάς τους μεγάλους, γιατί ένας από τους παράγοντες είναι και το γεγονός ότι εμείς οι μεγαλύτεροι μεταφέρουμε στα παιδιά μας βάρη τα οποία πολλές φορές δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. Και το πιο απλό το οποίο εγώ ως εκπαιδευτικός βλέπω είναι ότι πολλές φορές υπάρχει το άγχος όταν, ας πούμε, τα παιδιά δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, μία πίεση, ένα άγχος από τους γονείς, ίσως επειδή αυτοί κάτι δεν κατάφεραν και θέλουν να το δουν οπωσδήποτε στα παιδιά τους. Και ακόμα και αν δεν το λένε, τα παιδιά το οσμίζονται, το καταλαβαίνουν ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση, αυτό το φρόνημα ότι πρέπει να τα καταφέρεις, πρέπει να γράψεις καλά. Είτε επειδή είναι αυτοί πετυχημένοι και πρέπει τα παιδιά τους να είναι αντίστοιχα πετυχημένα, μεταδίδεται ένα άγχος από τους γονείς προς τα παιδιά. Αυτό βέβαια είναι ένα απλό παράδειγμα. Πολλούς παράγοντες θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε μέσα στην κοινωνία, οι οποίοι όντως σπρώχνουν όλα αυτά σε ακόμα νεότερες ηλικίες. Και βέβαια, ας μην ξεχνάμε και έναν πολύ σημαντικό παράγοντα, ο οποίος είναι η έκθεση στις οθόνες. Mm-hmm. Είτε πρόκειται για κινητό, είτε υπολογιστή, τάμπλετ, ακόμα και τηλεόραση. Η έκθεση αυτή κρατάει το νευρικό σύστημα πρώτα απ' όλα σε μία εγρήγορση. Είναι έμφυτο αυτό στον άνθρωπο. Είχαμε αναφέρει σε παλαιότερη εκπομπή ότι όταν κάποιος βρίσκεται σε έναν χώρο όπου υπάρχει μια ανοιχτή οθόνη, το βλέμμα του επικεντρώνεται εκεί. Είναι η λεγόμενη αντίδραση προσανατολισμού. Η εναλλαγή ερεθισμάτων, εικόνων, ήχων διατηρεί τον εγκέφαλο σε μια εγρήγορση. Έρχονται και τα μηνύματα τα οποία διαβάζει, είτε στις ειδήσεις, είτε μηνύματα από φίλους, ή έρχεται και αυτή η έννοια, η μέρημνα με την κακή έννοια, μήπως κάτι έγινε και το χάσα, μήπως δεν παρακολούθησα ένα μήνυμα, μήπως μου έχουν στείλει. Και όλη αυτή η διαδικασία που διατηρεί τον εγκέφαλο σε εγρήγορση είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας, ο οποίος συντείνει στο να δημιουργηθεί μια χρόνια κατάσταση νευρικότητας και άγχους. Αλλά θα δούμε, όπως πολύ ωραία έδωσες μια πρώτη γεύση, αγαπητέ Δημήτρη, ότι σε όλα αυτά η επέμβαση του Κυρίου και η παράδοση της ζωής μας στο Χριστό είναι πραγματικά ίαση. Γιατί αυτό χρειάζεται σήμερα ο άνθρωπος, ο σύγχρονος, μέσα στην πανδημία των ψυχικών νοσημάτων, χρειάζεται την ίαση. Και η ίαση, όσο και αν είναι καλές οι προθέσεις των ειδικών, των ψυχολόγων, με τα φάρμακα, με τις αγωγές, έρχεται πλήρως μόνο από τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.
Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.